Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítám vás u poslechu Jak to vidí. Mým hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Dobrý den.
Všem dobrý den.
Probereme analýzu České národní banky a argumenty pro a proti přijetí eura, nové napětí kvůli plynovodu a ohlédneme se za historií sčítání lidu. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Podle analýzy České národní banky Česká republika stále není na ekonomické úrovni eurozóny, což brání přijetí eura. Dalším rizikovým faktorem je nesladěnost finančních cyklů České republiky a eurozóny a otázka dlouhodobé udržitelnosti českých veřejných financí kvůli stárnutí populace a růstu mandatorních, tedy povinných výdajů rozpočtu. Argumentem pro vstup České republiky do eurozóny je naopak její obchodní a vlastnická provázanost se zeměmi platícími eurem. Jak, pane profesore, vy hodnotíte analýzu centrální banky?
Pořád mi z toho vychází, že rozhodnutí zda ano nebo zda ne je výsostně politickou záležitostí. Vždycky bychom našli něco pro a něco proti, ale když se podíváme na průzkumy, tak ty ukazují, že zhruba 70%, více než 2/3 české populace by v tuto chvíli, a je to podmínka pro vstup, by pro vstup do eurozóny, do prostoru s eurem nebylo. Je to určitě dlouhodobá záležitost. Bylo období, kdy se slovo euro skoro tady nesmělo vyslovit. To bylo takové, vlastně bych řekl, jakoby poměrně dlouhotrvající období, které asi zanechalo v těch našich hlavách určitý negativní vztah k euru, a tak se prostě dneska asi ta veřejnost spíše s tím eurem nestotožňuje. Ty argumenty ekonomické samozřejmě jsou na obě dvě strany, ale to je v ekonomii vždycky.
Právě ale ta analýza České národní banky se netýká toho politického rozhodnutí, ale odvolává se konkrétně na mnoho ekonomických aspektů. Faktem teda je, jenom doplním, že se nezabývá celkovou výhodností nebo nevýhodností přijetí eura. Ostatně ani neformuluje žádná doporučení.
Tak když se podíváme třeba na to, co nedávno vydal jako prohlášení Svaz průmyslu a dopravy, tak ten říká vlastně přesně pravý opak, že podnikatelé jsou dneska zatíženi transakčními náklady při převodu na euro, jsou zatíženi kurzovými rozdíly, jsou zatíženi určitou nestabilitou koruny, ta teďko posiluje, předtím po těch intervencích neposilovala, jak se očekávalo. Takže zase pro toho, kdo podniká, možná to euro je jednodušší věcí, zase určitě ne pro každého. Pokud jde o tu nesladěnost cyklu, tak samozřejmě každá země má svůj vlastní režim, ale my jsme poměrně otevřenou ekonomikou a ta nesladěnost zase v roce 2008 byla poměrně velká sladěnost, padli jsme do toho tak jako všichni. Tak to si nemyslím zase, že by byl tak závažný argument. Jsou to věci, které jsou pravda, ale myslím si, že trošku se tak kolem toho chodí, jako okolo horké kaše, rozhodnout o tom, zda ano nebo ne, asi bude skutečně výsostné politické rozhodnutí. Současná politická elita vlastně říká, ano, euro není úplně špatný projekt, ale my teď nejsme připraveni, nepřibližujeme se tak dobře životní úrovni a produktivitě práce, jako je ten vyspělý západní svět. Na druhé straně proti všemu se dá argumentovat. Estonsko určitě také nepatří mezi evropské tygry a přesto Estonsko přijalo euro, má na něj dneska docela dobrý vliv na estonskou ekonomiku. Je to malá země s pohnutou minulostí prostě a tak dále, velmi vyspělá třeba technologicky a z hlediska elektronizace státní správy, tak vždycky by se našlo něco pro, něco proti, tak to v ekonomii chodí, ale myslím si, že primárně bude muset někdo rozhodnout, že tedy ano nebo ne. Teď je to vlastně v takovém, bych řekl, vzduchoprázdnu. Ano, ale zatím ne.
A na základě čeho tedy se rozhodne? Na základě jakých ekonomických ukazatelů?
Tak je pravda, že Evropská unie nebo eurozóna také nedělá všechno, jak by měla. Když se podíváme na to, jak vypadá třeba zadluženost, my ta maastrichtská kritéria prakticky splňujeme.
Ano.
Ale když se podíváme třeba na to, jak je splňují ty země, které v eurozóně jsou, tak na tom úplně dobře ty země nejsou. Závazná výše dluhu, podílu dluhu na hrubém domácím produktu je 60%. V tuhle chvíli velká část euro eurových zemí nesplňuje. Evropská unie jako celek se pohybuje v zadluženosti někde kolem 80-81% a eurozóna ještě asi o 4 nebo 5 procentních bodů výše, ta je někde na 86% podle podzimní notifikace. Takže ty země nesplňují. Když se podíváme Francie, Španělsko, Itálie, už jsme to tady probírali, Řecko, tak už Řecko vůbec, tak ty země jsou na téměř dvojnásobku toho, co prostě ta kritéria z Maastrichtu říkají. Německo se teď z toho prostoru vymanilo, protože už má asi 5 nebo 6 let vyrovnaný rozpočet a dostalo se k 60 nebo možná už pod tu hranici 60%. My na druhé straně jsme země, která má velmi nízký dluh, kolem 30%, máme velmi nízký, přes všechny výhrady ke 40 miliardovému schodku máme velmi nízký deficit v rozpočtu, máme sice teď trošku vyšší inflaci a nedaří se nám ji zkrotit, ale nemyslím si, že by to zase byla nějaká tragédie. Takže tohle to všechno by se našlo pro i proti. Podnikatelé, jak už jsem říkal, budou hovořit o tom, že by pro ně euro bylo asi jednodušší. Já si myslím, že to asi bude chtít nějakou debatu, ale protože budou rozhodovat, pokud vůbec tomu rozhodnutí někdy dojde lidé k referendu, tak samozřejmě asi v současné době by to rozhodnutí bylo velmi asi ošidné nebo nejisté a tak se o tom moc nemluví.
No právě hovoří politici, ekonomové s občany, vysvětlují nám to pro a proti.
Myslím si, že momentálně moc ne. Někdy zaznívají takové jednoduché argumenty typu, že se bude zdražovat se vstupem do eurozóny, no tak dobře, že budeme platit druhý za Řecko, tak já nevím, Estonsko je tak strašně malinká země a já nevím, jestli tak moc platí druhý za Řecko. To všechno jsou argumenty, které asi by zaznívaly stejně tak, jako budou zaznívat argumenty o, řekněme, zjednodušeném platebním styku, o stabilitě měny. Je pravda, že některá rozhodnutí těch centrálních evropských orgánů asi by nám v současné době moc nevyhovovaly, ale taková už ekonomie prostě je a já si myslím, že to v nejbližších, já nevím, 5-6 letech asi žádná vážnější debata nezazní. Tyhle argumenty, co uvádí Česká národní banka, jsou velmi kvalitně udělané a velmi, velmi asi sofistikované. Na druhé straně lze najít ty argumenty opačného.
Myslíte, pane profesore Hindlsi, že omezuje nebo posiluje naopak existence koruny zahraniční obchod našich firem? Jestli koruna komplikuje podnikání, nebo naopak, lze se vůbec tak
my jsme se teď dostali do takové, zatím bych to ještě nehodnotil, protože je to poměrně krátká doba, kdy koruna začala posilovat. Když skončily intervence, tak se říkalo, že ty vlastně oslabovali korunu, aby se podařilo podnítit výměnu zboží a export, tak v té době koruna nezačala posilovat, byla i trošku možná tendencí nějakých drobnějších spekulací na těch zahraničních burzách na páru třeba s eurem. V současné době trošku posiluje, což by samozřejmě mohlo zkomplikovat náš export, náš vývoz, ale z druhé strany zase popravdě řečeno je to krátká záležitost, nevím, možná, že se to tak neudrží, možná, že po určité době ta se ta koruna oslabí. Pořád je to měna, na které se asi podepsaly ty intervence a tohle všechno může, včetně kurzových rozdílů, působit podnikatelům potíže. Pravda je, že úrokový diferenciál dneska hovoří spíš náš prospěch, protože Evropská centrální banka dokonce prodává dluhopisy se záporným výnosem. My tady tak nejsme, teď máme inflaci, která už přesahla v tom posledním vyjádření dokonce 3%. Banka nemůže moc zasahovat, protože případné zvýšení, a taky nezasáhla, myslím, minulý čtvrtek, ne, on to byl ve středu tentokrát, nezasáhla, protože vlastně by tím mohla podvázat ekonomický růst, který je křehký, ale pořád je a je lepší než eurozóně, je vyšší. Takže, a my řadu věcí splňujeme lépe než evropské země ostatní. Takže banka také má omezené pravomoce, nebo pravomoce má také, jaké má, ale má omezené možnosti zasáhnout směrem ke zvýšení úrokových sazeb by znamenalo zpomalení, ochlazení ekonomiky, to se nám také nechce, 3% inflaci asi vydržíme. Tak je tam spoustu argumentů, které by se daly hodnotit tak i tak. A to opravdu k ekonomii patří.
Mimochodem, mnoho evropských zemí přistoupilo na záporné úrokové sazby. Nakolik se osvědčují?
No, tak je to dáno především tím, že Evropa se trošku jakoby zadýchává na cestě do kopce, zadýchává se především Německo.
Tak hlavně, že je to do kopce.
No, tak bylo by dobře, že by to bylo do kopce, ten růst byl do kopce, ale bohužel se ta Evropa trošku zadýchává, tak pochopitelně jsou ty úrokové sazby velmi nízko. Některé země mají vážné problémy se svým fiskálním režimem, to je třeba Itálie, která má takový už tyčený prst od Evropské unie, vzhledem k tomu, jak je tam nastaven rozpočet a jak se rozpočet naplňuje. Takže je pravda, že některé země s tímhletím problém mají. Evropská centrální banka vypustila obrovské množství peněz, nebo dostalo se do toho režimu obrovské množství peněz, které mají zápornou sazbu. To pochopitelně vyvolává i debaty o tom, nakolik je v tuhle chvíli výhodné pro ty země, které jsou v potížích mít vyrovnaný rozpočet, protože na trhu je, myslím, že jsem někde četl, že 12 bilionů dolarů, které vlastně jsou záporně úročeny, takže tohle jsou všechno velmi složité věci, ale je pravda, teď se vracím na začátek, Evropská unie trošku pustila ta kritéria, jako asi ne ze zřetele, ale trošku se jí vymkla, protože v těch klíčových ukazatelích ty veliké ekonomiky, jako je donedávna i Německo, ale Francie třeba, nebo Španělsko, Itálie, prostě ty klíčové charakteristiky, zejména v oblasti dluhu, nenaplňují, vysoce převyšují to kritérium, no a to Evropská unie asi dopustit neměla. Ona se teď snaží zpřísnit tu politiku, nedávno vydala varování pro 8 zemí, pro 4 z nich dokonce vážnější, pro 4 z nich takové doporučující, aby se něco zlepšilo ve fiskální politice, v rozpočtové politice těch zemí, no ale zatím prostě ty evropské země, no a pak je samozřejmě Řecko, co se každému líbí v té argumentaci, že Řecko je někde úplně jinde, tak, ale i když i tam se ta situace zlepšila, vrátilo se k růstu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ekonom a statistik profesor Richard Hindels je hostem dnešního Jak to vidí. Jak se, pane profesore, promítne do ekonomiky to neustále jiskření mezi Evropou, Evropskou unií, eurozónou a Spojenými státy? Jak víme, americký senát schválil sankce proti firmám v souvislosti s plynovodem Nord Stream 2, který bude přivážet plyn z Ruska do Německa. Washington argumentuje tím, že plynovod bude pro Německo znamenat závislost na Rusku. Podle Moskvy Trumpův krok brání ostatním zemím v rozvoji vlastní ekonomiky. No a pochopitelně nadšená není Evropská unie také a ani Spolková republika.
Spolková republika vůbec ne. Četl jsem nějaké výroky Angely Merkelové, které se ta věc hrubě nelíbí. Už se ozvaly některé firmy, které se podílí na stavebních pracích nebo na ostatních pracích spojených s výstavbou toho ropovodu, protože vyčkávají, co vlastně ta opatření nebo ty sankce přinesou. No, pravda je, že administrativa Spojených států v hledáčku mívá různé hráče na světovém ekonomickém poli. Po Číně se trošku do toho hledáčku dostává i Evropská unie. Já bych skoro řekl spíš jako celek, než jenom to, že v Německu nebo nebude, nebo bude nějaká přípojka na ropovod, protože se mně zdá, že už to tady bylo kolem auta a cla na auta a cla na francouzské víno prostě a podobně. Takže podle mého názoru administrativa Spojených států pokračuje v takové té politice Velké Ameriky, která neušetří téměř nikoho. Myslím, že i jedním z těch důkazů je to, že americká administrativa přivítala Brexit, který asi nakonec přece bude, tak i to je určité oslabení. Odchází pátá nebo šestá největší ekonomika světa z evropského prostoru nebo ekonomického evropského prostoru, tak myslím, že Spojené státy si vyhledávají ty cíle, je to Čína, tam se teďko nějakým způsobem začíná hovořit o první fázi dohody, určité uklidnění, teď je to ropovod.
Plynovod, promiňte.
Plynovod, předtím jsem hovořil o autech prostě a tak dále, tak je to takový, já si myslím, že Evropská unie je konkurent Spojených států, je sice menší, z hlediska počtu obyvatel je větší, ale z hlediska, řekněme, ekonomické síly je o něco menší, ale přesto prostě je to velký hráč, tak jsou dneska tři klíčoví hráči ve světě, kteří drží nějaké, řekněme, propojení v té ekonomice, to je Čína, Evropská unie, Spojené státy a Spojené státy se dostávají pod určitý, řekl bych, takový palebný štít se všemi těmi velkými hráči a asi k tomu je nějaký důvod.
Německá média vidí za krokem Washingtonu především snahu prosadit se na evropském trhu s americkým zemním plynem.
No tak to by přesně odpovídalo tomu, co jsme si teďko říkali, že prostě Spojené státy chtějí hrát a hrají. Nakonec americká ekonomika je v lepší kondici, dolar je v lepší kondici než euro, americká ekonomika je v lepší kondici než euro, americké finanční trhy jsou, mají lepší parametry, než mají v současné době významné burzy v Evropě. Tak to všechno napovídá tomu, že Trump prostě má asi zřejmě jako jedno ze svých hlavních hledisek ekonomiku a silné Spojené státy a že se mu to v zásadě daří. Ostatně blíží se tam volby, tak zase se mi zdá, že v řadě toho, co jste se ptala, je hodně politiky a možná o něco více politiky než ekonomiky, protože se tam blíží volby, už to není, myslím, ani rok, co ty volby budou probíhat, takže hraje se i na tuhle tu notu a Evropská unie je velkým hráčem, ať je to, jak je to, ať má svoje Řecka, Itálie, tak pořád to velký hráč je. Ostatně Německo je, myslím, čtvrtá největší ekonomika světa. Ne úplně se jí daří, teďko určitě ne tak dobře, aspoň v těch základních číselných parametrech jako ekonomice Spojených států. To se může samozřejmě za rok, za dva změnit, ale prostě je to nějaká vazba, nějaký, řekněme, takový. Já tomu spíš říkám přestřelka než boj, protože zase tak hluboký zásah to není, ale i ten plynovod může být jedním z prvků a nevíme, co se třeba objeví na jaře, protože se bude blížit kampaň a zřejmě na straně republikánů Trump nemá příliš velkou konkurenci, tam má si tu nominaci jistou a kdo se objeví z té druhé strany, ještě nevíme, tak se podle toho asi budou vyvíjet některé další věci a možná se o tom budeme na jaře spolu bavit nebo v létě.
Jakým hráčem je Česká republika?
No v tomhle určitě velmi malým, protože jako ta naše přiřazenost tomu evropskému prostoru je velmi důležitá, ale na druhé straně vede i určité zranitelnosti, určitě my budeme ti, kteří nebudou tahat za ty rozhodující provazy.
Když se podíváme třeba na žebříček konkurenceschopnosti, tam si vedeme ale docela dobře, alespoň podle světového ekonomického
fóra. Pohybujeme se kolem 30. místa, teď jsme byli 32. podle světového ekonomického fóra, podle toho jejich kritéria. Já ty žebříčky obecně nepřeceňuji, protože to pořád žebříček, je to nějaké skóre, je to jisté subjektivní hodnocení, byť významných lidí a významných institucí. My si tak lehce, teď jsme si malinko pohoršili v tom posledním žebříčku, asi o 2 nebo 3 místa, ale to nepovažuji za podstatné, protože jsou to měkká data a dali by se najít i jiné žebříčky. Držíme se pořád na stejném místě. Před námi většina těch vyspělých zemí, například Singapur, Spojené státy, Hongkong, tak držíme se dobře, ale mohlo by to být o něco lepší. Zajímavé je, tam je 12 ukazatelů v tom žebříčku nebo v té analýze, v tom skóre a my v jednom z nich jsme nejlepší v hodnocení vůbec tam a to je makroekonomické charakteristiky.
Možná jenom pro upřesnění, pane profesore, kolik zemí je tedy v tom žebříčku?
Je jich tam, myslím, kolem 130 nebo 140, ale my jsme v makroekonomických stazích na prvním místě a to je docela zajímavé, že máme vysoký růst hrubého domácího produktu, nejnižší nezaměstnanost dneska třeba v Evropě. V tom dluhu jsme na 3. nebo 4. místě a držíme se velmi stabilně z hlediska dluhu, stejně tak z hlediska deficitu. Máme velmi konzolidovaný bankovní sektor, velmi odolný vůči stresovým zátěžím a případným negativním scénářům. Tak v tomhletom ohledu jsme velice dobří. Na druhé straně jsou tam charakteristiky, kde jsme mnohem horší než 32. To je především fungování státní správy. Už jsem tady hovořil o Estonsku a její elektronizaci státní správy, tak u nás to zdaleka tak nefunguje. Máme určité problémy, řekněme, i v oblasti regulace trhu a podobně, tak tam určitě nejsme na tom 5 ukazatelích z těch 12 jsme na tom lépe než to 30. celkové 32. místo v 7. jsme na tom hůř.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
V roce 2021 se uskuteční další sčítání lidu, domu a bytu. Ono sčítání samo o sobě má velmi bohatou historii. Kdo a kdy vlastně vůbec přišel s touto myšlenkou, víme to?
Tak na našem území, nebo řekněme na tom soustátí Rakouska-Uherska, vlastně vydala v roce 1753 patent Marie Terezie, takže takové první sčítání v té podobě, nechci říct ještě dnešní, to by asi nebylo dobré přirovnání, bylo v roce 1754, bylo povinné, objevily se tenkrát soupisy vlastně především obyvatel a účely, nebo účel, k čemu to mělo sloužit, byl především vojenský, to každý chápe v tomto období, a daňový. Takže společnost si zjišťovala, jak na tom vlastně jsme. My jsme se potom vlastně, to sčítání bylo téměř každý rok, dokonce přineslo některé zajímavé věci, které nám dneska přijdou úplně běžné, jako je třeba existence příjmení nebo čísla domů. No, prostě třeba to sčítání, které bylo něco později v roce 1770, zavedlo povinné příjmení, které už se nedalo měnit. Dřív měli lidé křestní jméno a k tomu se přidávala taková ty různé přídomky typu starý nebo nový nebo zahradník nebo kovář prostě. Ale potom už se ta příjmení měnit nesměla a tak zůstala tak, jak jsou. A dneska víme, jak řada českých jmen má ještě tu podobu z té doby. Zavedlo se číslování domů, aby bylo možné lépe evidovat, co se tam děje, ale přesto takové první sčítání, které bylo docela už tak jakoby, tak dost podobné, bereme to trošku z rezervou, ale řekněme dost podobné tomu dnešnímu, bylo také na našem území, na území Rakouska a Uherska v roce 1869. A od té doby prakticky každých 10 let se to sčítání provádí tak, jak se provádí. Tomu předcházel v roce 1853 bruselský statistický kongres, který doporučil, aby se to sčítání vždycky dělalo v roce končícím nulou, tak my jsme to ne vždycky dodrželi, ale každých 10 let a tak Česká republika, tehdy Rakousko-Uhersko, vlastně přistoupilo k tomu procesu už v těch poměrně dávných letech. Možná řeknu jenom pro zajímavost, to asi lidé si dokáží vyhledat, v roce 1869 při tom takovém jako prvním moderním sčítání nás bylo 7,5 milionu. Dneska je nás 10,5 milionu, nejvíce nás podle sčítání lidu, ale bylo v roce 1930. Lidí žijící na území dnešní České republiky, protože v roce 1869 to bylo Rakousko-Uhersko, v roce 30 nás bylo skoro 10¾ milionu.
Sčítalo se prý už ale kdysi hodně dávno v Betlémě.
Tak můžeme se jet podívat do Bruselu a do galerie na Pietra Brechla, který nakreslil krásný a známý obrázek sčítání v Betlémě. Tam se dokonce uvádí, nebo tak se traduje, že vlastně to, že se Ježíš, a teď budeme mít Vánoce za několik hodin, už vlastně štědrý den, že se sčítání lidu vlastně podepsalo na tom, že se Ježíš narodil v Betlémě, protože Josef a Marie, nebo Josef především, patřil do rodu Davidů, a protože se všichni měli shromáždit tam, kde aspoň 3 generace žili jejich předci, což byl David, a Josef teda se přemístil z Nazaretu do Betléma, tak se svojí těhotnou ženou, tak se jim tam narodil Ježíš, a takhle se uvádí, že vlastně sčítání lidu přivedlo Ježíše do Betléma, za to tak úplně bylo. Je pravda, že Augustus, římský císař, v té době nařídil sčítání lidu, provádělo se na území dnešního Blízkého východu výnosem, který vydal Quirinius, tož byl syrský správce, a ten vlastně jakoby donutil v uvozovkách Josefa Marie, aby v tom pokročilém těhotenství přešli do Betléma a tam se nechali sečíst. Je na to ale krásný obraz a dá se krásně najít na webu, každý si ho může prohlédnout.
Pojďme do současnosti, respektive do budoucnosti. To další sčítání lidu domu a bytu by mělo začít 27. března 2021. Budeme moci vyplňovat formuláře elektronicky a zadávat bychom měli, pane profesore Hindlsi, mnohem méně různých údajů než při tom posledním sčítání.
Ano, je to tak. Bude mít takové, jakoby z hlediska techniky nebo technologie, bude mít takové dvě fáze. Tou první fází bude to, co jste říkala, 27. března až 9. dubna se budeme moci číst elektronicky. Kdo to dokáže, kdo to nedokáže nebo to nebude chtít udělat, tak potom od 18. května 2021 do 18. dubna do 11. května se bude moci se číst papírově, tak jak se to dělávalo dosud, nebo v těch převažujících v roce 2011, což se také mohlo sčítat přes elektronickou schránku datovou, tak se bude moci sčítat potom tím klasickým papírovým způsobem. Ukazatelů ubývá, nechává se v nich poměrně větší volnost. Dříve třeba se museli některé údaje vyplňovat povinně, teď se už nechává třeba v oblasti víry, náboženství a podobně, se nechává už jenom na lidech, zda si chtějí nebo nechtějí přihlásit určité vlastnosti. Tentokrát to bude především sčítání, které se bude týkat také bytového fondu. Zajímá je, když jsme se bavili o historii, že dneska už je zcela běžné, že se sčítají všechny domy a byty. Dřív to tak nebylo, v těch minulých cenzech se většinou sčítali jenom třeba byty a domy, které byly v obcích větších než 20 000 obyvatel, později 10 000 obyvatel. Dneska už je to zcela běžné, že se to sčítá celé. Potom se to bude zpracovávat a zpracovávat se to bude přibližně rok, rok a půl, ono to nějakou dobu trvá. Dokonce i náklady, které na to sčítání jsou, tak jsou vlastně nižší, protože se jednak uspoří pomocí elektronických přenosů dat, jednak se hodně, nebo stále velká tendence používat administrativní zdroje dat, to znamená neptat se na to, co si můžu najít někde jinde. V tomhle musím říct, že Český statistický úřad je velmi podnikavý a v té přípravě, která teďko vrcholí vypisování výběrových řízení, dominantní tam bude Česká pošta, která bude vlastně zajišťovat tu distribuci informací, nebo redistribuci informací, tak to všechno teď probíhá i na staťáku, jak to zvládne, ale myslím, že příprava probíhá dobře.
Nevím, jestli víte, kolik lidí se zhruba podílí vůbec na zajištění.
Tak to se přiznám, že úplně nevím. Tak minimálně všichni zaměstnanci Českého statistického úřadu, ale potom právě především Česká pošta. Jejíž činnost je už v tomhletom neodmyslitelná a teď nevím, nakolik do toho třeba započítat ty instituce, které poskytují administrativní zdroje, to znamená různé matriky, které jsou třeba na vnitru a podobně, tak to také někdo musí, tak to je zajímavá otázka, až se někde potkám s Markem Rojíčkem, tak se ho na to zeptám, tak mám pro Marka teďko první otázku.
Až ho mnoho zase subjektů je to určitě.
Určitě to bude hodně lidí.
V čem bude ještě třeba z vašeho pohledu jiné zásadní to nové?
No, já si právě myslím, že to nejzásadnější změna je rychlejší příklon k administrativním zdrojům dat, protože to snižuje náklady. Už stále to u nás není s těmi zdroji tak, abyste někde přišla pod svým, já nevím, identifikačním údajem, mohla jít jednou pro pas nebo po druhé pro občanský průkaz. Pořád to propojení není takové, ale statistický úřad se docela v tomhle snaží a myslím, že tohle bude ta základní změna.
Výhledem na rok 2021 zakončujeme dnešní, jak to vidím, mým hostem byl ekonom a statistik profesor Richard Hindels. Já vám děkuji a přeji vám hezké svátky.
Děkuji pěkně a přeju všem také hezký příští rok a veselé svátky.
A příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.